Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Jurnal de Credință. Dacă mă întrebați ce fel de invitat sau poveste îmi doresc pentru jurnal, s-ar putea să nu știu să răspund foarte bine la această întrebare. Îmi doresc un invitat pe care îl cunosc, îi cunosc povestea, i-am văzut modul de viață, sau un invitat pe care îl cunosc de foarte puțin timp și atunci presiunea de a reda povestea este destul de mare. Dar nici în partea cealaltă nu e deloc simplu, pentru că dacă îl cunoști pe invitat, atunci vrei să-și spui toate detaliile, să nu lipsească nimic din povestea aceasta. Ei bine, în emisiunea de astăzi am un invitat din această categorie. Îl cunosc, l-am văzut acționând, îi cunosc activitatea și chiar experiența întoarcerii la Dumnezeu. Este o poveste foarte bună, este o poveste frumoasă și va fi spusă astăzi la jurnal de către Otilo Peli. Bine ai venit la Jurnal de Credință, Oti.
Bine te-am găsit, bine l-am găsit.
Sunt bucuroasă că ai acceptat invitația de a fi aici la jurnal și spuneam că ne cunoaștem. Ne-am intersectat viața în mai multe ocazii și chiar destul de des mergem în aceeași biserică și am putut să-ți văd mesajele pe care le transmiți față de oameni și atunci când a venit vorba experienței tale a fost întotdeauna fascinată de un aspect. Care este acest aspect? Ești omul care are succes profesional, dar ești abordabil. Rămâi în zona aceasta a modestiei și atunci când te văd, citesc povestea asta fiecarei zile pe care o petreci cu Dumnezeu, un Dumnezeu pe care am simțământul, am văzut, îl iei cu tine în toate etapele vieții, inclusiv în, la locul de muncă, într-o corporație unde lucrezi sau în viața particulară pe care o ai și în profesia pe care o desfășori. Așa că nu știu cum de reușești. Te străduiești, faci ceva pentru asta? Ți s-a mai spus?
Nu cred că e o străduință. Bine, e o disciplină spirituală pe care trebuie să o ai și pe care dacă nu o respecti, în timp, cumva experiența ta se degradează. E normal să fie așa. Dar cred că orice convertire ar trebui sau trebuie să presupună o naștere din nou. Ești altcineva, ai fost cineva, ești altcineva. Și dacă ești altcineva, atunci nu trebuie neapărat să te străduiești chiar atât de mult. Adică e doar disciplina de a rămâne acel altcineva care ai devenit. Dar schimbarea nu poți să o faci tu, n-ai cum să o faci. Adică tu ești tu și la un moment dat Dumnezeu vine și te schimbă pur și simplu. Și atunci rămâne doar ca tu să ai acea disciplină ca să rămâi în zona aia în care poți să rămâi schimbat.
E interesant că pui problema. Pe de o parte pui problema naturaleții, pe de altă parte a disciplinei. Cum se îmbină atunci când vorbim despre a-L arăta pe Dumnezeu din viața noastră? Cât este disciplina și cât este naturalețea relației? Sau naturalețea care vine în urma unei relații constante cu Dumnezeu?
Eu cred că au roluri diferite. Adică disciplina fără naturalețea, schimbarea reală, interioară, e... Nu știu, e un soi de ipocrizie și, într-adevăr, este o mare parte din păcate, din experiența religioasă, are această față, cumva, a ipocriziei.
De ce spui asta?
Pentru că disciplina fără conținut te îmbracă într-un anumit fel, dar nu te schimbă. Deci trebuie întâi să fie schimbarea reală, acea naștere din nou, și apoi este disciplina vieții care, pentru că cumva și eu am simțit asta și cred că fiecare dintre noi simțim că omul acela vechi care a murit, de fapt el n-a murit, el este acolo undeva. Da? Și el își cere drepturile tot timpul, el tot timpul vrea să își revendice proprietatea pe care a pierdut-o, și anume pe tine. Și dacă nu ai o disciplină de a rămâne cumva în zona aceea în care ai fost schimbat, te vei întoarce mai devreme sau mai târziu unde ai fost. De asta zic, cred că e o combinație, adică am văzut cel puțin două tipuri de experiențe, unele fără conținut și îmbrăcăminte frumoasă și sunt, după părerea mea, fără valoare, iar altele în care a fost o schimbare reală, dar neexistând disciplina, a existat o alunecare ușoară înapoi spre zona din care ai venit.
Ai vorbit despre un om vechi și un om nou. Putem da povestea asta undeva în urmă și să ne ducem către omul vechi, unde ne oprim, de unde începem?
Păi omul vechi s-a născut în 1976. E interesant că vorbești de omul vechi care se naște, deci așa ne naștem noi vechi, din păcate. Și pe vremea aceea eram cumva în plin comunism. Părinții mei fuseseră destul de mult atinși de ideologia asta comunistă, în care, nu știu dacă neapărat ateistă, dar în care Dumnezeu nu există, nu se implică, nu vorbim despre El, nici măcar nu vorbim, dar nici nu ne gândim și nici nu ne interesează cam ce face El și cam ce ar trebui noi să facem în legătură cu El. Și țin minte că așa am crescut eu, fiind convins că după ce murim nu mai rămâne nimic din noi. Cumva o gândire evoluționistă normală pe vremea aceea și care la un moment dat de conștientizare, mă gândesc că aveam 9-10 ani, ceva de genul ăsta, m-a afectat destul de mult, în sensul că conștientizasem ideea că o să mor la un moment dat. Și pentru un copil, și mulți copii trec prin chestia asta, e destul de traumatizant, mai ales știind că nu va fi nimic după. Și țin minte că mă uitam la... Nici măcar nu visam, era, mă gândeam seara, mă uitam la mine în coșciug și plângeam. Și după aceea îmi dădeam seama că eu sunt și în coșciug, sunt și afară, cumva. Adică ideea asta nemuririi pe care noi o avem. Adică eu nu mă puteam imagina mort. E, oricum, după ce am plâns câteva o vreme pe tema asta destul de des, pentru că n-aveam răspunsuri, și îmi dau seama cât de traumatizant e pentru copii de atei sau pentru copii a căror părinți nu le insuflă chestia asta, pentru că copilul se va întâlni cu gândul morții la un moment dat, cu gândul că va veni acea vreme în care nu va mai fi. Și dacă nu au o soluție la gândul ăsta, cum am fost eu, o vreme m-am tulburat pe tema asta și apoi am decis să tai.
Totuși ne-a obișnuit ca pentru un copil să apară gândul acesta. Aș spune că erai destul de profund pentru 10 ani. Adică să spui problema existențială.
Precoce, dar orice copil în adolescență, în pubertate, își pune întrebarea asta. Și de obicei se termină fără un răspuns concret și atunci închizi acest capitol. De asta am constatat că copiii în adolescență și în pubertate, în perioada asta, oricum până prin 16-17 ani, aș zice că au cele mai serioase întrebări despre viață. Și după aceea omul când vede că n-are răspunsul ăsta, pentru că nu îi se dau din păcate, nu le găsește, îngroapă cumva acest capitol al experienței lui și a gândirii lui și a pătrunderii în miezul problemelor și începe să se ocupe cu haine, cu fete sau băieți, cu mâncare, cu vacanțe și parcă este o chestie destul de tristă pe care am constatat-o umblând prin medii sociale, că parcă cu cât omul se apropie de mijlocul vieții, parcă cu atâta e mai superficial, cu atâta este mai concentrat pe nimicuri.
Adică cu tine cum s-a întâmplat?
Păi, după episodul ăsta, la un moment dat aveam vreo 13-14 ani, când a venit Revoluția, și după Revoluție a fost așa un zel misionar în România, și fiecare s-a întâlnit cu cine a rânduit cumva Dumnezeu. Și fratele meu s-a întâlnit din greșeală cu... sau din greșeală, din providență.
Dintr-o greșeală.
Cu niște martori al lui Jehova. Și i-a primit în casă, s-au dus într-o cameră să studieze și câteva, în sfârșit, câteva ședințe au studiat acolo și au apucat să îi prezinte pe Iisus, cine este Iisus, care e rolul lui și așa mai departe. Iar fratele meu, ca bucuros fiind de ceea ce descoperise, împărtășea și el cu ei, fratelui mai mic. Și îmi povestea, mergând pe stradă, cine e Iisus, ce a făcut Iisus. Și țin minte că fără să am prea multe informații, m-am îndrăgostit de acest personaj. Era chiar în începutul anului 90. Și această îndrăgostire s-a accentuat odată cu Paștele în anul 90, când s-a dat pe
Iisus din Nazaret.
Pe TVR, Iisus din Nazaret.
Și eu am văzut filmul atunci și atunci m-am îndrăgostit de Iisus.
Da, da, da. Deci este trecând peste niște, cum să zic eu, chestii de inacuratețe vis-a-vis de textul biblic, dar care nu sunt de esență, sunt de formă, mi se pare un film și astăzi, un film foarte bine realizat, care descoperă destul de bine imaginea lui Iisus. Și țin minte că, apropo de cum lucrează Dumnezeu, tata mai strângea el oameni de ăștia neisprăviți, îi aduceau și dormeau pe la noi pe acasă, nu știu cum îi găsea, și omul ăsta care ar fi trebuit să ne zugrăvească casa, era și bețiv și fumător și de toate. Deci era un neisprăvit, cum am zis. Dar totuși el se ocupa cu pictatul bisericilor și văzuse filmul înainte, nu știu cum îl văzuse, probabil pe o filieră bisericească sau știu eu. Și el era acolo entuziast și ne povestea, acum apare Iisus, să-l vedeți, și așa mai departe. Era foarte, foarte încântat și eu, copil mic fiind, m-am contagiat, a devenit contagioasă această încântare a lui. Și într-adevăr m-a cucerit atât de mult personajul Iisus și am descoperit în el acea bunătate, acea dragoste, acea, nu știu să zic, sfințenie, cu toate că pe vremea aia nu înțelegeam ce înseamnă cuvântul ăsta. Deci era atât de deosebit de orice altceva văzusem până în momentul ăla, încât pur și simplu s-a lipit de inima mea și a rămas acolo. Deci dacă ar fi să vorbesc de procesul convertirii, nu pot să-mi dau seama dacă de fapt ăsta a fost fundamentul, poate că chiar ăsta a fost fundamentul. Și intrând apoi în adolescență, țin minte că eram creștin, adică mă declaram creștin, eram evoluționist în același timp, nu văzusem, cum să zic eu, conflictul între cele două, teorii. Și m-a apucat și eu de fumat, de băut, ca toți adolescenții, și țin minte că, de exemplu, mergeam să luăm lumină de Paști și mergeam, luam lumină și foarte pios și credeam ce se întâmpla acolo și de la biserică coboram un pic mai jos și era o cârciumă și ne opream acolo și făceam un debate, făceam o controversă cu alți colegi care nu credeau în Dumnezeu și eu le explicam cu într-o mână aveam țigara și într-una halba de bere că Dumnezeu există și că cum poate să nu creadă în așa ceva și eram un apologet, să zic așa. Iar
asta a durat probabil o perioadă.
A durat o perioadă și țin minte că chiar pe la facultate am mers cu niște prieteni, eram trei prieteni. Toți trei rockeri, că se prinsese și rock-ul de noi. Din nou, nu vedeam conflictul între cele două.
Este?
Este, da, putem vorbi și de asta. E un conflict evident, dar cumva Dumnezeu reușește să te țină în zona în care înțelegi. Pentru că dacă ți-ar deschide prea multe conflicte în creier, poate că la un moment dat nu ai fi în stare să le asimilezi. Iar eu eram în zona aia în care erau niște conflicte evidente, dar pe care eu nu le înțelegeam, nu le percepeam așa. Și sunt mulți care fac chestia asta. Țin minte că ne-am dus, eram trei rocker și ne-am dus la mare să cântăm cu chitările pe marginea drumului și să cerșim bani.
Ca uite, asta nu știam despre
tine. Să ajungem și noi la mare, că n-aveam bani. Și țin minte că treceau oamenii și noi cu păr așa, cum sunt rockerii, mă gândesc că sunt aproape convins, pentru că trecea foarte multă lume pe lângă noi, că au trecut niște creștini și au zis, uite și la pierduții ăștia care... și într-adevăr de multe ori tragem genul ăsta de concluzii. Dacă îl vezi pe unul cu țigara în mână, cu băutura, îl vezi poate un pic turmentat, poate îl vezi fiind rocker și cerșind bani sau mai știu eu ce altceva, îl crezi pierdut. De fapt, Dumnezeu are alte planuri și el vede... De asta cred din experiența mea și încerc și eu să văd acum în oameni ceva ce nu este, ceea ce ar putea să fie. Și ironiile lui Dumnezeu, care are niște ironii sfinte, să le numesc așa, este că cei trei rockeri, acum doi sunt adventiști și unul e călugăr. Deci... Și un călugăr consacrat, adică e un călugăr care n-a fugit din cauza frustrărilor, ci pur și simplu crede în ceea ce crede și are o experiență religioasă autentică. Asta ca să vezi cum se schimbă lucrurile în viață și cum poți să...
Cum a apărut momentul acela de convertire, de schimbare a mentalității, să spunem, până acolo încât să iei decizia să acționezi? Să acționezi în sensul în care vezi că este mesajul, așa în Scriptură îl vedem, dar ca să-l și practici și să-l pui în viața ta, deja este o altă istorie. Păi da, să stai la distanță, acum... să vezi, să știi că ești creștin, e o istorie. Uh-huh. Dar mai este o altă istorie, cea a deciziei. Mai vreau să fac lucrurile altfel. Când s-a întâmplat și ce anume a generat această decizie?
Cumva, cred că și părinții mei, ei mi-au insuflat foarte multe lucruri bune, despre care nu o să vorbesc acum neapărat, dar unul dintre lucrurile bune pe care le-au insuflat, cumva am văzut la ei întotdeauna că sunt sinceri. Adică nu umblă cu fețe duble, nu au o agendă și așa mai departe. Și valoarea asta a sincerității s-a împregnat în mine, în structura mea, să zic așa. Și acum, revenind un pic la istoria cu cei trei rockeri, unul dintre cei trei rockeri, și anume unul din prietenii mei, intrase în contact cu adventismul și era... se botezase de curând. Iar plecase în altă țară, în sfârșit ar fi fost destul de natural să nu ne mai fi întâlnit, cumva, pentru că era complicat pe vremea aia să ținem legătura. Dar totuși nu știu cum s-a întâmplat că am hotărât să mergem într-o vacanță împreună. Și am mers într-o vacanță împreună și el a avut tentativa să mă abordeze. Cumva n-am fost permeabil la momentul acela sau poate n-a fost strategia bună în sfârșit, dar a continuat să se roage pentru mine un an de zile până la vacanța următoare. Anul următor am mers într-o altă vacanță. Diferența, nu știu ce s-a întâmplat, dar la un moment dat, plimbându-ne prin munți, a început să-mi povestească tot felul de lucruri care cumva nu rezonau cu mine și la un moment dat mi-a spus o chestiune care cumva îmi dau seama că mi-a răspuns problemei mele de la început, de când eram copil. Și anume mi-a spus că la un moment dat Iisus o să revină, o să învieze pe cei care au murit și o să fie o împărăție de 1000 de ani în cer, în care o să se întâmple judecata și o să se vadă tot ce s-a întâmplat pe pământ, cu noi, cu ai noștri, cu adevărata istorie, să zic așa, din spatele istoriei. Iar chestia asta m-a fascinat atât de mult din două motive. Unul a fost că mi-a răspuns problemei mele cu ce se întâmplă când mori, care era undeva îngropată. Eu o îngropase, încă nu știam să răspund la ea. Și a fost ceva care mi-a deschis pur și simplu creierul. Și a doua, am fost întotdeauna fascinat de istoria adevărată, să înțeleg ce se întâmplă, ce s-a întâmplat. Iar această informație cumva le combina pe amândouă. Da. Și cum am ajuns la cabana, am vrut să-mi arate exact unde scrie chestia asta în Biblie.
Și ți-a arătat.
Și mi-a arătat în Apocalipsa 20. Și din momentul ăla mi-a dat o Biblie și din momentul ăla nu mi-a mai căzut Biblia din mână, adică
până astăzi.
Da, sunt 2004, sunt 12 ani în care m-am... pentru că am mai avut o prejudecată, poate că e o prejudecată care umblă destul de mult printre oameni, și anume că în Biblie scrie niște lucruri bune pe care noi le știm, să nu furi, să nu știu. Nu mă gândeam niciodată că o carte atât de groasă poate să conțină atât de multă informație și ce scrie în informația aia. Și am început să o descoper încet, încet. Am trecut prin Geneza, mi-am distrus ideile evoluționiste citind Geneza și așa mai departe. Deci a fost un proces de schimbare destul de rapid.
Rapid?
Da.
Da?
Aș zice că...
Cât a durat așa?
2-3 luni așa m-am simțit ca într-un tunel. Parcă Dumnezeu mă despărțise de realitate și studiam și întrebam și... Și mi-am dat seama, bazat pe sinceritatea aceea pe care am primit-o, cred, ca valoare de la părinți, mi-am dat seama că eu nu pot să trăiesc o minciună. Adică dacă eu am descoperit altceva, nu contează care-s costurile, ce se întâmplă, care-s problemele pe care le-aș putea întâmpina. Și cred că aici e o mare problemă. Sunt foarte mulți oameni care trăiesc o minciună. Adică ei știu foarte bine ce e bine să facă, dar din diverse motive. Nu știu, ce zice nu știu cine, îmi pierd jobul, o să râdă nu știu care de mine și așa mai departe. Și mi se pare o tranzacție extrem de nebenefică și foarte periculoasă.
Haideți să vedem ce s-a întâmplat cu tine, pentru că intuiesc atunci când Biblia începe să fie citită, vrei să faci lucrurile în sensul lui Dumnezeu în toate aspectele vieții și, așa cum spuneai, încep reacțiile, problemele, cum le-ai gestionat la tine, cum a fost? Adică da. Te-ai dus la tine la serviciu? Unde lucrai atunci, de pildă?
Lucram la o multinațională în domeniul imobiliar. Eu, de fapt, fusesem câțiva ani profesor de matematică și câștigasem un doctorat pe afară, n-aveam bani și am zis hai să mă angajez ca să fac rost de bani. Însă domeniul imobiliar, pe care îl desconsideram destul de mult la vremea aceea, mi-am dat seama că nu e chiar așa. Adică, bine, consultanții imobiliare, să zicem, la un nivel mai înalt, cu un pic mai sofisticat și devine destul de interesant. Pentru că este o afacere ca oricare alta și îi vezi alte profunzimi decât să mă duc să vizitez un apartament sau știu eu, ceva de genul ăsta. E un pic mai complicat și mi-a răspuns nevoii mele de a face ceva mai deosebit, să zic. Și am rămas acolo. Într-adevăr, probleme n-au început să apară, dar îmi țin minte că niciun moment nu m-am gândit să negociez cu mine însumi această transformare. Adică transformarea era clară, era cerută, o cerea Dumnezeu, eu nu puteam să mă opun și nici nu vreau să mă opun la această transformare. Rămânea doar să văd cum gestionez problemele care urmează acestei transformări. Și problemele n-au încetat să apară, adică, primul rând, au fost probleme cu familia, mama și tata au fost destul de tulburați de... Pentru că orice transformare de genul ăsta, mai ales când nu ești familiarizat cu ea, nu știi încotro duce.
Și nu știu nici dacă știi să o gestionezi așa cu cum...
Da, și sunt mulți oameni care au ajuns pe câmpie departe.
Doar din dragoste și de a spune tuturor, am făcut o mare descoperire, crezând că asta va...
Da, clar, așa am fost și eu.
Va același efect ca în tine.
Nu, și cred că este un entuziasm bun pe care Dumnezeu îl vrea chiar dacă răspunsul nu este ăla pe care ne-l dorim. Adică când descoperi o comoară, nu poți să te duci să zici, știi, am descoperit o comoară, dacă vrei și tu să... Nu, e clar, e un entuziasm pe care l-ai atașat. Acest entuziasm creează și o frică în ceilalți. Pentru că schimbările astea de ordin religios, mai ales dacă sunt extreme, cum a fost la mine, nu știu unde se opresc, nu știu în ce zonă duc, mai ales acum că trăim într-o perioadă de fanatism religios ciudat. Poate să se întâmple orice și au fost mulți care au ajuns cine știe pe unde, suferind astfel de transformări. Deci le-am înțeles îngrijorarea și vehemența cu care au încercat să mă întoarcă din drum.
Aveai un răspuns?
da, răspundeam și eu ce învățasem până atunci sau ce credeam. Adică nu eram, n-aveam răspunsuri, să zic, poate n-aveam răspunsurile perfecte.
Dar, de fapt, în ce consta transformarea? Era vizibilă pentru ei?
Da, păi sunt...
Tăiasă-i părul sau ce se întâmplase exact?
Eu viață foarte diferită, să zic așa. În primul rând, principiile nu erau foarte importante. Principiile de viață, principiile de comunicare, principiile de prietenie, de relații și așa mai departe. Deci sunt foarte, foarte multe schimbări. Nu știu dacă are rost să le menționez pe toate, dar de la felul în care trăiești, de la felul în care vorbești, de la felul în care te porți, nu știu, atitudinea generală în fața vieții, adică se schimbă totul. E o schimbare radicală.
Când ai simțit că ai putut să gestionezi această schimbare, astfel încât să fii poate înțeles și chiar acceptat?
Păi,
și chiar să stârnești interes?
De exemplu, la serviciu a fost foarte interesant, pentru că m-am dus acolo entuziast să povestesc și eu ce am găsit și am primit câteva palme și mi s-a zis ori pleci, ori ciocumic. Și am decis cumva, cred că a fost un plan al lui Dumnezeu, așa îl văd acum, de a mi se închide gura. Pentru că multă lume vorbește astăzi și e irelevant la momentul ăsta cât vorbești. Important este ce faci. Și știu că șeful meu mi-a pus condiția asta că nu vorbești cu nimeni. Și am zis, nu vorbesc dacă nu sunt întrebat. Și, într-adevăr, oamenii nu m-au întrebat sau puțini m-au întrebat. Însă au trecut luni și luni de zile în care, pur și simplu, eram acolo și desfășuram viața în mijlocul lor. Crezând că nimic nu se întâmplă, de fapt. Dar după vreo 9 luni de zile se organiza un team building, o întrunire din asta, corporațiile fac asta pentru întărirea echipei. Și te duc 3-4 zile undeva și sunt activități împreună, jocuri, concursuri și așa mai departe, ca să sudeze echipa, să creeze prietenie între cei care muncesc în același loc. Și eu mi-am luat inima în dinți atunci, pentru că știam că el este împotriva ceea ce se întâmplă cu mine și luasem deja de mult decizia ca în sabat să nu am alte activități decât cele spirituale. Și mi-am luat inima în dinți și am scris. Știu că ceea ce scriu s-ar putea să te facă să decizi să mă dai afară și așa mai departe, dar asta e conștiința mea, nu pot să fac altfel și asta e, dacă vei decide să mă dai afară, asta e, dar eu sâmbătă nu o să particip la, pentru el erau foarte importante aceste întâlniri. Nu pot să particip și asta e, n-am ce să fac.
Și cum a picat asta?
Și am plecat de la serviciu, m-am dus să mănânc ceva, fiind convins că o să primesc un e-mail în care o să zic că asta e, ce să-i facem.
Ne despărțim, la revedere.
Da. Însă m-am întors și am primit un e-mail foarte diferit de acela în care îmi scria că nu este nicio problemă, zice, te-am urmărit în aceste 9 luni și ceea ce se întâmplă cu tine este bine, mergi înainte.
Ce frumos!
Și nu venea să cred, citeam acel e-mail, nu? Eram așa într-o stare de euforie și nu neapărat că îmi păstram jobul, că nu asta era. Eram foarte conștient de faptul că sunt o mărturie acolo între ei.
Da, e adevărat că, iată, un episod ca acesta nu s-a încheiat cu plecarea ta de la corporație. Cu toate acestea ai făcut pasul chiar tu și astăzi ai și o casă de producție care produce materiale absolut senzaționale. Poate și pentru că iubești între natura, alpinismul, nu știu exact, ai o anumită pasiune, dar la un moment dat ai plecat de aici, din corporație.
Da, am plecat. A fost o perioadă foarte bună ca să închei cu corporație. O perioadă foarte bună. Deci asta în 2005 a fost această conștientizare, în primul rând a șefului meu și apoi a celorlalți, că s-a întâmplat ceva profund și bun în mine. Și anii 2006, 2007 și așa mai departe au fost niște ani excepționale. Adică pur și simplu am demonstrat într-un business în care se credea că trebuie să fii șmecher și descurcăreț și așa mai departe, că stând la principii și ducându-te Dumnezeu de mână, poți să ai niște rezultate excepționale. Adică Și asta e... Eu eram un om mediocru profesional înainte. Adică nu pot să-mi arog acest succes pentru că îmi dau seama că nu este al meu. Adică ajunsesem la un moment dat ca într-unul din ani am ieșit pe locul 4 în rețeaua internațională, mondială a acestei corporații în vânzări. Ceea ce este o experiență care nu s-a mai întâlnit până atunci. Eram eu și un coleg care avea cu totul alte principii, dar nu o să intru în asta. Dar a fost ceva total ieșit din comun și oamenii au început și am fost spre 100 de oameni în corporația respectivă și a fost o mărturie foarte, foarte clară pentru toată lumea că Dumnezeu schimbă și face minuni. Iar la un moment dat, venind și criza în 2008, și în paralel niște prieteni și frați m-au rugat să mă gândesc la ideea de a investi într-o companie de media în care să ajutăm și lucrarea lui Dumnezeu, să facem și proiecte care cumva țin de valorile creștine și așa mai departe. M-am gândit și am zis, bine, de ce nu? Și cumva cele două au venit în paralel, și anume activitatea aici s-a redus drastic. În 2009 era oprită pur și simplu piața imobiliară și nu se mai întâmpla nimic. Iar simțeam că e o nevoie să mă implic dincolo unde deja mă investisem, să zic așa. Și am decis să plec de aici și să încep această nouă etapă, cu totul nouă, nu mai făcusem niciodată așa ceva. A fost o perioadă de timp în care am dat cu capul de toți pereții posibili, pentru că atunci când înveți pe cont propriu este foarte greu.
Dar totuși ieșeau materiale. Haideți să vedem începutul unui prim material, chiar primul material pe care l-ai realizat, după care, în timp ce-l vedem, o să comentăm ce însemna pentru tine să realizezi un asemenea material. Și noi aici cred că l-am difuzat. Haideți să vedem.
Ce să dai? Alegeți un partener pe măsură.
Da, acesta este un material pe care l-ai realizat prin casa de producție și are un mesaj foarte clar. Eu mă gândisem la un altul, o să-l vizionăm puțin și pe acela, dar pentru că am apucat să-l vedem pe acesta, cred că a însemnat ceva.
Da, a fost o colaborare cu ADRA. Aveau nevoie de un clip care să promoveze, sau mai degrabă să inhibe violența în familie, că ea, din păcate, probabil că nu va dispărea niciodată. Și este un material pe care l-am gândit împreună cu ei și l-am realizat. A fost destul de amabil și voluntar s-a oferit și boxerul de mare renume, prin anii 90, cred că era el foarte, foarte cunoscut, și chiar în anii 2000, Leonardo Ruftei.
Exact.
Am mai făcut câteva reclame care toate aveau cumva, să zic, incorporate niște valori foarte clare. Adică tot ceea ce am produs și documentarele pe care le-am produs și reclamele și materiale pentru copii și concerte sau serii evanghelistice, toate acestea aveau în comun această misiune, cumva.
Iar primul material despre ce a fost pe care l-ai realizat? Mai ales că era exact în perioada aceea de efervescență și decizii mari pentru Dumnezeu.
Da. Primul material a fost legat de plecarea sașilor din Transilvania și de înlocuirea lor cu alți venetici, să zic. Și am urmărit două aspecte aici. Odată drama dislocării unei populații și al doilea este retragerea la țară a unor creștini și de ce s-au retras și care a fost motivul pentru care s-au dus acolo și așa mai departe. Ce a fost un material cu scop, dublu scop, și de fapt documentarul e împărțit în două părți. Prima parte se ocupă de plecarea sașilor și a doua este de acomodarea acestor creștini în locurile lor, cum ar veni. Foarte...
Te-a fascinat subiectul acesta. Da. Și mai ales a prezenței unor creștini într-un astfel de mediu. Aș vrea să vedem și acest, să spunem, o secvență din acest material, timp în care poate ne spui dacă acest prim material a însemnat, în aspectul pe care tu îl aminteai și în corporație, Dumnezeu era acolo cu tine, să faci lucrurile în sensul lui Dumnezeu, să aducă ceva în sufletul tău, dar în același timp și ceilalți să vadă. Tocmai vorbeai despre o anumită performanță profesională în corporație. Acest prim material ți-a dat aceeași satisfacție, totuși să fii patrul pe internațional, pe locul 4 în internațional în vânzări. Îmi imaginez că atunci când ai început primele materiale și primul material, nu știu dacă poate fi comparabil ca succes.
Nu, două experiențe total diferite. Am acumulat, să zic așa, în timpul corporației ca să cheltui în media. Asta e, de fapt, din păcate, media este, în general, este, în afară de Hollywood și poate alte două, trei corporații, că acelea devin corporații de media. În general, media este o activitate păguboasă din punct de vedere financiar. Și ăsta a fost și motivul pentru care cumva această parte a vieții mele a trebuit să o combin din nou, și o să vorbim poate mai târziu, cu corporația din nou. Adică să creezi niște metode prin care să strângi niște resurse pe care să le investești, să le îngropi cumva în media.
Avem, dar... cred că și materialul. Haideți să-l vedem așa puțin. Poate...
Acesta este un material pe care l-am filmat pe mai multe continente, prin triburi izolate. Foarte, foarte interesant materialul. S-a transformat într-un documentar cu 8 episoade. Filmate prin Africa, prin America de Sud, aproape pe toate continentele în afară de Australia, dar în afară de Australia am filmat în loc de Australia, am filmat în insulele Pacificului de Sud. Deci, probabil că cea mai interesantă experiență, zic eu, din toată lucrarea media pe care am făcut-o a fost asta, pentru că a combinat cumva și activitatea creștină și mesajul și călătoria și toate lucrurile care mie îmi plac, pentru că călătoria este una din pasiunile mele, să zic așa. Nu-mi place să călătoresc de plăcere, îmi place să am ceva atașat la călătoria aia, un scop, o țintă, și proiectul ăsta chiar a fost foarte greu, am muncit 3 ani la el. Scump, a fost un dezastru financiar, ca și celelalte proiecte. Bine.
Deci, cu alte cuvinte, ai sărăcit făcând lucrurile acestea.
Da, am sărăcit, dar nu îmi pare rău. Adică, media are un mare avantaj și mă bucur și de ceea ce faceți voi aici. Este că poți să ajungi în casele unor oameni pe care altfel nu poți să-i... N-ai cum să vorbești cu ei, nu ai cum să te întâlnești cu ei. Este ca și cum ai avea un megafon imens și ai începea să îți și însoții de imagine, ceea ce este mai puternic, da? Și ai începea să trimiți un mesaj puternic către o lume chiar, către o țară, nu doar către o audiență care se află într-o anumită sală. Deci posibilitățile sunt imense. Materialul ăsta a fost cumpărat și transmis pe DigiLife și a ajuns în casele a sute de mii de oameni. Deci e ceva ce eu cu gura n-aș fi putut să fac niciodată, da? Ok, poate că mesajul nu este... Aici apare acel prim documentar pe care l-am făcut cu Sashi și cu cei care s-au dus în locul lor. Foarte interesantă povestea, dar mult mai locală, mult mai, mai nișată, mai, să zicem așa.
Cât timp ți-ai investit? Știu că ai lucrat 5 ani doar în proiectul acesta, după care ai revenit într-o corporație și astăzi le îmbin pe cele două activități. Activitatea aceasta media, care înseamnă pasiune, înseamnă călătorii, înseamnă satisfacerea, să spunem, a unor nevoi sufletești și probabil și nevoi care țin de pasiuni, și una n-am înțeles, dar poate ne explici de ce te-ai dus din nou într-o corporație. Păi, ai simțit că ești mai pregătit să faci...
Erau două mari dezavantaje în toată treaba asta cu media. Pe lângă avantaje, erau două mari dezavantaje. Unul foarte pragmatic, și anume cel financiar. Și, ok, chiar dacă mai găsești ceva pe la fundul sacului, la un moment dat se va goli și trebuie să-ți refaci resursele. Asta este un aspect. Și al doilea aspect era faptul că totuși aveam interacțiune cu destul de puțini oameni în mod real. Avantajul pe care îl aveam în corporație, mai ales lucrând în vânzări, era că aveam un mediu foarte larg de oameni cu care vorbeam, cu care mă întâlneam. Pentru că odată ce se transformă în tine ceva, într-un fel sau altul, poate schimbi metoda, poate nu te mai duci și zici așa ca la început, schimbi metoda, dar tu de fapt în esența ta, în interiorul oaselor tale, până în ADN-ul tău, se imprimă acest spirit misionar, această dorință de a spune că experiența mea poate fi și experiența ta. Și asta cumva m-a mânat tot timpul. Adică sentimentul ăsta acesta al utilității și în media, tot asta am încercat să fac. Și în corporație tot asta am încercat să fac. Și de foarte multe ori nu pot să fac asta fără resurse. Și am decis acum vreo 3 ani să mă întorc în corporație, în altă corporație, dar cumva în același domeniu. Și în paralel să reușesc să fac alte filme documentare sau altfel de produse. Media asta nu e doar film, poate să fie multe alte lucruri. Colaborez și cu Semnele Timpului, facem proiecte private, tot timpul încerc și încercăm, chiar vorbeam cu soția mea, cum să facem să folosim fiecare zi într-un fel sau altul. Adică ne-am dat seama că zilele, probabil că zilele sunt numărate, avem o oportunitate extraordinară de a face ceva astăzi, cât mai putem să facem ceva, și ne dorim să facem ceva în continuu, să fim cumva un element de ajutor în această lucrare într-un fel sau altul. Că te întâlnești cu cineva, că nu știu, faci un mic proiect care afectează pe cineva, faci un mai mare proiect în colaborare cu alții. Tot timpul e ceva de făcut.
Ceva de făcut.
Tot timpul e ceva de făcut.
Dacă ai dat tot timpul acesta înapoi, dacă ți-ai imaginat vreodată viața ta fără momentul acela de acum 12 ani în care ai luat
Da, și mi s-a făcut groază, mi s-a ridicat puținul păr de pe spate.
Ai fi fost diferit de cel de astăzi, de pe canapeaua?
Da, păi eu oricum eram, fără să-mi dau seama, eram într-un drum spre dezastru. Pentru că...
Poate ești prea dur cu tine?
Nu. Dezastrul ăsta poate că nu îl conștientizezi întotdeauna, dar el este... sunt mulți morți vii care umblă printre noi. Și dacă într-o perioadă în care tu ești maleabil, și asta se întâmplă în general în tinerețe, cumva nu reușești să fii atins de un anumit mesaj, poți să te transformi în cineva foarte, cum să zic eu, cu foarte puține șanse pentru mântuire.
Tu cum te-ai fi transformat?
Păi eu eram, un tânăr destul de succes, chiar dacă mă consideram, să zic așa, oarecum mediocru, dar mediocru într-o anumită pătură. Și dădusem de resurse financiare, eram tânăr, n-aveam principii, nu înțelegeam cu ce se... Și începusem să merg pe o cale pe care au mers mulți. Acel, cum să zic eu, acel sindrom de pe Wall Street este real. Adică, chiar dacă nu e la aceeași scală, e cumva diferite, dar ideea asta de a intra într-o viață ușoară, de decadență cumva morală și fără principii, îți construiești principiile după cum îți folosesc în viață, nu ci după cum sunt. Și eram pe drumul ăsta și Dumnezeu m-a oprit la timp, adică eu am intrat în corporație în 2002 și în 2004 Dumnezeu m-a oprit. Dacă mai întârzia vreo 2-3 ani, nu știu ce se întâmpla. Poate că nu mai puteam fi oprit.
Ai schimbat ceva din povestea ta? Aceasta, celor 12 ani pe care, așa cumva, foarte rapid am reușit să o trecem în...
Nu, chiar nu. Sunt, de multe ori mă gândesc că sunt atât de recunoscător că am fost oprit din distrugerea pe care mi-o pregăteam. Și mai mult decât atât, nu numai că am fost oprit din distrugere, dar nu știu cum să exprim oamenilor că ceea ce trăiești alături de Dumnezeu este, cum să zic, nu poate fi comparat cu nimic. Adică nu poți să... Ceea ce trăiești și satisfacțiile și binecuvântările pe care ți le dă Dumnezeu sunt atât de mari și sunt atât de profunde încât este o nebunie să nu-L urmezi. Problema e că trebuie să guști întâi, trebuie să înțelegi întâi ca să poți să înțelegi despre ce e vorba. Pentru că, evident, ce înseamnă convertirea? Să te lași de băut, să te lași de fumat, să te lași de... Nu?
Tocmai din, din cauza asta, când spui despre Dumnezeu, oamenii știu că a-L include pe Dumnezeu în viața lor, a-L pune chiar pe primul loc, înseamnă să nu. La tine au...
Păi la mine a fost să da.
Eu eram,
adică eu am fost un individ mediocru din toate punctele de vedere. Și orice am făcut, adică și un astfel de documentar făcut pe 5 continente, sunt foarte puțini oameni care fac așa.
Tu ești și foarte modest, pentru că te cunosc, deja
dar asta
te pot lăsa să spui mediocru,
Dumnezeu,
dar
eu nu am putut
atunci
să
când ești pe locul 4 internațional într-o corporație și produci
materiale
care...
Păi asta a fost după ce m-a găsit Dumnezeu. Asta este ideea.
Asta este ideea, nu?
Că eu înainte chiar eram un individ mediocru, adică eu îmi dau seama de lucrul ăsta. Și mi-am dat seama de mult, adică mi-am dat seama de când am ajuns la facultate. În școală mă credeam deștept, că eram unul dintre cei mai deștepți așa. Și am ajuns la facultate și mi-am dat seama că erau unii mult mai deștepți ca mine. Adică ei rezolvau o problemă prin 3 metode și eu nu eram în stare nici măcar să înțeleg enunțul problemei. Și în momentul ăla mi-am dat seama că condiția mea este de mediocru și trebuia să mi-o accept. Am acceptat-o și totuși Dumnezeu a zis ok, e bine să te accepți că ești mediocru, că după aceea Dumnezeu poate să facă ceva cu tine. Dacă te crezi prea deștept, nu poate să facă nimic.
Și îmi place să știi ce a făcut cu tine, atât în performanțele profesionale, cât și pasiunile acestea extraordinare, alpinism, călătorii pe continente. Mie mi se pare extraordinar.
Da, alpinismul a venit așa totul ca o... Prima experiență alpinistică pe care am avut-o în viață a fost una care putea să se transforme într-un dezastru. Aveam, cred că vreo tot așa 10-11 ani și m-am dus cu un prieten de-al meu să ne urcăm pe o carieră. Cei care fac alpinism sau știu cât de cât se știe că asta este o nesăbuință foarte mare să te duci pe o carieră, pentru că carierele sunt niște pereți verticali în care au avut loc niște explozii și e fisurat tot peretele și orice piatră poate să se ducă cu tine. Dar noi nu știam, nu eram nici legați, nici nu știam ce ni se întâmplă și ne-am urcat până într-un loc unde ne-am dat seama că nu mai putem nici să coborăm, nici să urcăm. Eram blocați, nu eram legați de nimic, peretele era destul de instabil, cădeau pietre într-o parte și în alta și am decis că drumul este doar în sus, că în jos n-avem cum să coborăm. Și probabil că decizia asta m-a influențat și după aceea. Drumul este doar în sus. Nu există drum în jos.
Rămânem din experiența ta cu mesajul acesta?
Da, cred că e destul de definitorie. Doar în sus.
Doar în sus. Asta să fie deviza noastră a celor care la un moment dat ne punem întrebări existențiale și găsim răspunsul acolo, în cartea aceea veche de când lumea, însă într-un personaj cu totul și cu totul minunat, este vorba de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Aș vrea să-ți mulțumesc pentru că astăzi ai fost aici la jurnal și am putut da filă după filă. Nu m-aș mai opri, aș mai vrea să mai fie minute, dar nu mai sunt. Însă îți doresc din tot sufletul mai departe să urci în sus, să urci cât mai sus, de fapt.
Amin, așa să fie.
Și să fii alături de Dumnezeu așa cum ai fost și până acum. Dragii mei, aici se încheie emisiunea Jurnal de Credință. Așadar, în sus, privirea acolo și atitudinea tot așa să fie. Eu sunt Beatrice Lospa. Până săptămâna viitoare, toate bune!